Amawulire amalungi aga Yesu Kristo nga bagawandikibwa Luka. Luka esura emu. Owekitiibwa ennyo Tewofilo, bangi bagezezzaako okuwandika n'obwegendereza ebigambo ebyatuukirizibwa muffe. Baawandiika ebyatubuulirwa abo abaabirabirako ddala okuva ku ntandikwa yaabyo, era abaakola omulimu ogw'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Nange bwe neetegereza byonna okuva ku ntandikwa yaabyo, ndabye nti kirungi okubikuwandiikira nga bwe biddiriŋŋana. Kino nkikoze olyoke omanyire ddala amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. Kabaka Herode bwe yali nga yaafuga Buyudaaya, waaliwo kabona erinnya lye Zaakaliya ow'omu kitongole kya bakabona ekya Abiya. Yalina mukazi we erinnya lye Erisabeeti, nga muzzukulu wa Alooni. Bombi baali bantu balungi mu maaso ga Katonda, nga bakwata bulungi ebiragiro bya Mukama byonna n'amateeka ge. Baali tebalina mwana, kubanga Erisabeeti yali mugumba, ate bombi baali bakaddiye. Lwali lumu, Zaakaliya yali akola omulimu gwe ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda, ng'ekitongole kyeyalimu kye kiri mu luwalo. Yalondebwa n'akalulu ng'empisa ya bakabona bwe yali, n'ayingira mu kifo ekitukuvu mu ssinzizo okunyookeza obubaane. Mu kiseera ekyo eky'okunyookeza obubaane, abantu bonna abaali bakuŋŋaanye baali wabweru nga basinza Katonda. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira ku ludda olwa ddyo olw'ekyoterezo ky'obubaane, n'alabikira Zaakaliya. Zaakaliya bwe yamulaba ne yeesisiwala, entiisa n'emukwata. Malayika n'amugamba nti,
"Zaakaliya, leka kutya, kubanga Katonda awulidde okwegayirira kwo. Mukazi wo Erisabeeti alikuzaalira omwana wa bulenzi, n'omutuuma erinnya lye Yowanne. Olisanyuka n'ojaguza, era n'abalala bangi balisanyuka olw'okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. Talinywa mwenge gwa muzabbibu newankubadde ekitamiiza ekirala kyonna. Alijjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu nga tannaba kuva mu lubuto lwa nnyina. Alikomyawo Abayisirayiri bangi eri Mukama Katonda waabwe. Aliweebwa omwoyo n'obuyinza nga Eliya bye yalina, n'akulembera Mukama okuzza emitima gy'abakitaabwe b'abaana eri abaana baabwe, n'okuzza abajeemu mu kkubo ly'abantu abalungi, alyoke ateeketeeke abantu okulindirira Mukama."
Awo Zaakaliya n'agamba nti,
"Kino naakikakasiza ku ki? Nze nekaddiyidde, ne mukyala wange naye akaddiye."
Malayika n'amuddamu nti,
"Nze Gabulyeri, ayimirira bulijjo mu maaso ga Katonda nga muweereza. Ntumiddwa okwogera naawe n'okukutegeeza amawulire gano amalungi. Kale nno, nga bw'otokkiriza bye nkutegeezezza, ebirituukirira nga ekiseera kyabyo kituuse, ojja kuziba omumwa obe nga tokyasobola kwogera okutuusa ku lunaku bino bwe birituukirira."
Mu kiseera ekyo abantu baali balindirira Zaakaliya, era nga beewuunya ekimulubisiza mu kifo ekitukuvu mu ssinzizo. Bwe yafuluma n'atasobola kwogera nabo, ne bamanya nti wabaddewo ekitali kya bulijjo kyalabye mu ssinzizo. Olw'obutasobola kwogera, n'abategeeza mu bubonero, n'asigala ng'azibye omumwa. Awo ennaku ze ez'okuweereza bwe zaggwaako, n'addayo ewuwe. Bwe waayitawo ekiseera, Erisabeeti mukazi we n'aba olubuto, n'amala emyezi etaano nga teyeeraga mu bantu, ng'agamba nti,
"Mukama yeyanyambye okuba bwenti, nankwatirwa ekisa mu kiseera kino, nanzijjako okuswala kwe mbadde nakwo mu bantu."
Erisabeeti yali yaakamala emyezi mukaaga ng'ali lubuto. Katonda n'atuma malayika Gabulyeri mu kibuga eky'e Galilaaya, erinnya lyakyo Nazaaleeti, ew'omuwala embeerera erinnya lye Maliya, eyali ayogerezebwa omusajja ayitibwa Yosefu, muzzukulu wa Ssekabaka Dawudi. Malayika bwe yatuuka w'ali n'agamba nti,
"Nkulamusa, waweereddwa omukisa. Mukama ali naawe."
Maliya ne yeeraliikirira nnyo olw'ebigambo ebyo, era ne yeebuuza mu mutima gwe kye bitegeeza. Awo malayika n'amugamba nti,
"Maliya, totya, kubanga Katonda akuwadde omukisa. Ojja kuba olubuto
ozaale omwana wa bulenzi, omutuume erinnya lye Yesu. Aliba wa buyinza era aliyitibwa mwana wa Katonda atenkanika. Mukama Katonda alimuwa obwakabaka bwa Dawudi jjajjaawe. Alifuga bazzukulu ba Yakobo emirembe gyonna, era obwakabaka bwe si bwakuggwaawo.
Maliya n'abuuza malayika nti,
ekyokuba olubuto kinaatuukirira kitya nga simanyi musajja?
Malayika n'amuddamu nti,
Mwoyo Mutuukirivu anajja ku ggwe, era amaanyi ga Katonda atenkanika ganaaba naawe. N'olwekyo omwana alizaalibwa aliyitibwa Mutuukirivu, mwana wa Katonda. Muganda wo Elisabeti newankubadde yayitibwanga mugumba era nga mukadde, guno omwezi gwa mukaaga ng'ali lubuto, era naye ajja kuzaala omwana wa bulenzi, kubanga tewali Katonda kyayogera kitayinzika.
Awo Maliya n'agamba nti,
nzuuno omuzaana wa Mukama, nzikiriza kibe nga bw'ogambye.
Awo malayika n'ava waali n'agenda. Mu nnaku ezo Maliya n'asituka n'alaga mangu mu nsi ey'ensozi mu kibuga ky'omu Buyudaaya, n'ayingira mu nnyumba ya Zaakaliya n'alamusa Erisabeeti. Awo lwatuuka, Erisabeeti bwe yawulira Maliya ng'amulamusa, omwana n'azannya mu lubuto lw'Erisabeeti, era Erisabeeti n'ajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu, n'akangula nnyo ku ddoboozi n'agamba nti,
weweebwa omukisa okusinga abakazi abalala bonna, n'omwana gw'olizaala yaweebwa omukisa. Kale mpeereddwa nti ekitiibwa kino, nnyina wa Mukama wange okujja okunkyalira. Bwe mpulidde eddoboozi lyo ng'onnamusa, omwana n'asamba olw'essanyu mu lubuto lwange. Oli wa mukisa ggwe eyakkiriza nti ebyo Mukama bye yakutegeeza birituukirira.
Awo Maliya n'agamba nti,
omutima gwange gugulumiza Mukama, omwoyo gwange gusanyukira Katonda omulokozi wange, kubanga akwatiddwa ekisa omuzaana we ataliiko bwali. Okuva kati abantu ab'emirembe gyonna banampitanga wa mukisa, olw'ebikulu nannyini buyinza byankoledde, erinnya ly'ettukuvu. Era mu buli mulembe akwatira ekisa abamutya, alaze obuyinza bwe mu byamagero by'akola. Abeekulumbaza mu birowoozo byabwe abasaasaanyizza, awanudde ab'obuyinza ku ntebe zaabwe, n'agulumiza abeetoowaze. Abali mu bwetaavu abawadde ebirungi, abagagga n'abagoba nga tebalina kantu. Ayambye Isirayiri omuweerezaawe nga bwe yasuubiza bajjajjaffe. Ajjukidde okukwatirwa ekisa Abulahamu n'ezzadde lye emirembe gyonna.
Maliya yamala n'Erisabeeti emyezi ng'esatu n'adda eka. Awo ennaku za Erisabeeti ez'okuzaala ne zituuka, n'azaala omwana wa bulenzi. Baliraanwa be ne baganda be ne bawulira nga Mukama bw'amukwatiddwa ekisa ekingi, ne basanyukira wamu naye. Awo ku lunaku olw'omunaana ne bajja okukomola omwana. Baali bagenda kumutuuma erinnya lya kitaawe Zaakaliya. Nyina w'omwana n'agamba nti,
nedda anaatuumibwa Yowaane.
Ne bamugamba nti,
mu b'olulyo olwo teri n'omu ayitibwa linnya eryo.
Awo ne beeyambisa obubonero ne babuuza kitaawe w'omwana erinnya ly'ayagala batuume omwana. Zaakaliya n'asaba ekipande eky'okuwandiikako, n'awandiika nti,
erinnya ly'omwana ye Yowaane.
Bonna ne beewuunya. Amangu ago omumwa gwa Zaakaliya ne guzibuka, n'olulimi lwe ne lusumulukuka, n'ayogera ng'atendeeza Katonda. Awo abantu bonna ababaliraanye ne batya. Era ebigambo bino byonna ne bibuna mu kitundu kyonna ekya Buyudaaya eky'ensozi. Bonna abaabiwulira ne bibayingira mu mitima, ne bagamba nti,
kale omwana ono aliba muntu wa ngeri ki?
Kubanga obuyinza bwa Mukama bwali naye nga bumuyamba. Awo Zaakaliya kitaawe wa Yowaane n'ajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu, n'alanga ng'agamba nti,
Mukama Katonda wa Isirayiri atenderezebwe, kubanga akyalidde abantu be era abanunudde. Atuwadde omulokozi w'obuyinza asibuka mu lulyo lwa Dawudi omuweerezaawe, nga bwe yasuubiriza edda mu balanzi be abatukuvu, okutuwonya abalabe baffe n'okutujja mu mikono gya bonna abatukyawa. Yasuubiza okukwatirwa bajjajjaffe ekisa n'okujjukira endagaano ye ntukuvu. Yalayira n'akakasa Aburahamu jjajjaffe nti tuliggibwa mu mikono gy'abalabe baffe tulyoke tumuweereze awatali kutya, nga tuli beesimbu era abatukuvu mu maaso ge obulamu bwaffe bwonna. Naawe omwana oliyitibwa mulanzi wa Katonda atenkanika, kubanga olikulembera Mukama okulongoosa amakubo ge n'okumanyisa abantu be nti alibalokola ng'abasonyiwa ebibi byabwe, kubanga Katonda waffe ajjudde ekisa. Oyo alinga enjuba evaayo alitukyalira ng'ava mu ggulu okwakira abo abali mu kizikiza ne mu kisiikirize eky'olumbe n'okulungamya ebigere byaffe mu kkubo ery'emirembe.
Omwana n'agenda ng'akula era nga yeeyongera amaanyi mu mwoyo, n'abanga mu malungu okutuusa ku lunaku lwe yeeraga abantu ba Isirayeri.